Dedim Fəzzəl, mali əraçə məhmumən. Səni çox qəmli görəyəm. Mütəğəyyirullahın görəyəm, rəngin qaçıb. Dedim ağa cüldü fıdaç. Mən baxıyam Bəni Abbasa, Bəni Abbasın əlində mülkə, sultana, cəbəruta, pula, kefə. Xob, bu əgər sizin olsaydı, biz də bir nanı nəvaya çatardıq da. Həzətə də ya. Yəni, Həzət nəyə görə istəyir? Pula görə istəyir? Nəfisdir? İmam Hüseyin istəyəsən, amma mən deyərəm, əziz azadarlarımıza, deyərəm, heç vaxt bu kələməni sınavranda, zəncirranda demə, dərdimiz var. Demə, bu yaxcıdır. Dərdimiz var, yəni mənası budur. Dərdim əcrə gəlmişəm qapıvada. Heç mənim heç dərdim olmasın. Hüseyindən ayrı düşmək olar. Ürəkçin, bəli biz də binanət səfayət çatardıq. Həzrət ürdü, ya müfəzzəl, əma, ayıq ol, loqanə zalikə biz əgər çatsıq vilayətə riyasətə, ləm yəkun illə siyasətül leyl və siyahətül nəhar və əklül cəşəb və ləbsül xəşən. Şirhə əmirül müminin, dedi, ayıq ol, əgər riyasət bizə yetişsə, Sazımanı biləncə aldığına yazasana bunu. Qiyamət eləyib Həzrət. O da budur ki, dedi Həzrət, əgər riyasət gecə, siyasəti gecə, yəni gecələrimiz tədbirdə soruşacaq. Günüzümüz qaç, fəqət olayına qaç, bir yana qaç, mərdimin işi düzəlsin. Və əqlül cəşəb, bir qəza yiyəcək, heç kəs yeməz. Və ləbsül xəşən, bir paltar yiyəcək, heç kəs yeməz. Şirh-i əmirəl-müminin, əmir əleyhissalam kimi, və illa fənnar. Huzur olmasa o tütsün diyor. Vali bu cür özünü tənzim eləməsə, valiyə ədl, əilləyə ədl. O tütsün dedilər. Bəli. Arz olsun məhzəri şərifizə. Dubara təzədən eyni bir dənə bu sözü Cənab-ı Muəlləbni Xüneys də Səzrəqdən sual eləyirdi. Həzrət o cür deyirdi. Cəşər, yəni çətin gəzəyə ki, quruşsuz olar. Onu yemək olar. Əmir əleyhissalam bu cür özünü tənzim elədi. Həzrət sahib də gələndə, çünki Həzrət sahib valid-i vilayəti alıb əlinə, dünyaya da malik olacaq. Bir dənə məmləkət deyil, hükuməti vahidi, cəhanidir. Amma paltarına baxıysan, libasına baxacaqsan, görəcəksən Əmir əleyhissalam kimdir. Bir dənə bir söz ərz eləyim sənə, Allah bu neymətləri xəlq eləyib nəyə üçün? İstifadə eləməyə. İndi sən denən Allah neymətdir, xəlq eləyibdir. Allah vaxtı neyməti xəlq eləyibdir. Qul mən hərrimə zinətəllaha ləti əxrəcəllaha ləibadə. Bu zinətdir ki, Allah bəndəsinə xəlq eləyib. Allah Quranda deyib, bunu sizdə kim hərəm eləyibdir? Bə bu zöhdü nə mənədir? Bu cümlə ərz eləyən bir aləm ərzəşi var. O da budur ki, mənim əzizim, zöhd tərk mütləq döv. Bir yaxşı evdə eləşəsən, eləşmə, keçir bir dənə boş gənin içinə. Bu nüftin belə bir söz demək. Bir qəşən maşına minə bilərsən. Get bir dənə bir maşın tap sabahları təsadüfdə də canvəldən versin. Bunu demək. İnnəl müttəqin zəhəbu və acil dünya və acil ahirət. Müttəqinin dünyası da var, ahirəti də var. Zöhdün mənası tərk mütləqdir. Zöhdün mənası tərkidir bəray, əhdafı bərtər. Ələm mən eləyə bilən bir dənə əbaciyəm. 500 milyon pulu yola abanı. 100 milyon abanı pulu yola. Bir məhsus turu yabı ola. Ki, ilişdi də bir yerə qutardı. Yağış yağdı qutardı. Amma deyəm, yox. Deyəm ki, mən bir dənə aba geyim. Olsun, 50 min tümə. Bu pulun qalanı ilə gedim. O çöldə qalıb bir daxma tapa bilmək özünə. Ona bir dənə rəhni tutum. Dünyanı tərk elədim. Nəyə? Hədəfi bərtərə. Buna deyən zöhd. Bir dənə Amerikalıya gələ İslam'a varid ola. Amerikalıya desin, İslam deyir ki, qəşəng yeməyəcəksən, qəşəng işməyəcəksən, qəşəng yatmayacaqsan, qəşəng evin olmayacaq. Gəl qardaş, Allah tövbə rəhmət eləsin. Bu dün özlüyə yaxşıdır. Mən belə bir dənə istəmirəm. Amma Amerikalıya desən, pıllısan, gedib 5 milyardlıq ev almayacaqsan. Ev alacaqsan 500 milyon, qalanın işlədəcəksən, cəmaatı iş düzəldəsən, iştiqal düzəldəsən, izzət düzəldəsən, Zaman senin pulundan istifade ediyor, senin pulunla gücün atıla, ömrün bereketi yola, zaman senin sağ yönde daldalana. Buna diye zöhd. Alın geley, sermaye güzari eley. Zöhd ona diyer. O pulu eleyebilir koya banca. Bileysen ne kadar banca koysa rahat, biduni xeter sud götürecek. Eş gidi getirip ki onu salıb deyin sarmaya güzariye. Zöhd buna deyir. Zöhdü tersemen ne eleme. Getirip orada kef eleyir ki alan 200 nefer, 300 nefer ibadet ne deyir. Emir Aleyhisselam min kulu azad eledi. Öz çaddi yeminiyle, arağı cabiniyle. Buna deyir zöhd. Min kulu azad eledi. Leysen her bir kulu azad elemek ne kadar polisdi. Cedeydi kan tersinde işteydi. 25 yıl işledi, hey kul azad elədi. Baxdı, koydular ki, Rağa xilafətdən beçərə eləşmədi. İndi Əmir Əleyhisselamdan danışacaqdım. Həzrət vədi şərm eləyəm, özümü Beytülmalın xadimindən yuxarı tutam. Dedi, Allaha and olsun. Talha Zübeyr gəldilər, dedər, gördər, Həzrət gün qabağında durub, başına gün şaxı, xadim də işləyir orada. Dedilər, gəl çölcəyə, Həzrət gəldi çölcəyə. Dedi, gəlmişik hüquq alaq. Size üç dirhem veripler demişük ki verene öz işindi ya böcüğün işidi deyip böcüğümün işidi gelmişim senin huzuruna bize niye böyle üç dirhem veripsin Hazreti dedi ben ne verin dedi ben sen bilmeysen biz ne kadar zencide ihsar eləmişik bilmeysen sabıgenizi bilmeysen peygamberle gerabetimizi Hazreti dedi sizin sabıgeniz yok diye benim sizin gerabetiniz yok diye benim sizin ihsarınız yok diye benim bu hatımı göreysen Hazreti dedi Allah'a and olsun onu da hukuku üç dirhemdi mermişler üç dirhem. İndi internette cetir ayet hukukunu çıkardı. Küllü ayet sumurların hukuku internette tapa bilersen. Kemterin hukuk mali reis cumhuri çindi. Dünyanı oynadı ya elinde göreysen iktisadına. Ay ay sözler var sözler var. İnşallah bu bahs tutarmadı. Kalsın soruya heyf oldu. Ne dünem kutarabildim ne bir gün kutarabildim. Benim azizim, belensiz bir şahsiyet. Çocuğa neyin yesen, dünyanın olsaydı her yeri doldurardılar Ali'nin adıyla, Ali'nin mücessemesiyle. Ama ümmet yığıştılar, ele yüreğin kanından doldurdular. Ahırda da ki mübarek cenazesini istiyor, dəfn eləyə, nicara. Bir hodaz düzeldi, yol deyil Mədiniyə tərəfi İmam Həsən. Bir dənə düzeldi, yol deyil Şama tərəfindən. Hara tərəf ki cəmaati, Rizitirə. Ki məbadə bilələr ki, Ali harda dəfn oldu. Ali'nin cənazəsi ilə də deyişimiz var biz. Ümmətə baxa görsən, ya Allah, Peyğəmbərimiz Ali'yə dedi, nifrin elə, qarqış elə mənim bu ümməti. Gör, yaxçı deyib ya yox. Beş dənə kəfənə büxdülər həzrətin, bir dəstədi cənazə dalı sizaq gələ, müşahiyyət elə, İmam Həsən ağa dedi, gəlməyin. Gəydim. İmam Həsən ağa ağlay, İmam Hüseyin ağa ağlay, İmam Hüseyin ağlaya deyir, la havla və la quvvətə illə billah, deyir, ata belimizi sındırdın. Məhəmməd ibn-i Hənəfiyyə deyir, Allah'a and olsun, gedəydik cənazə ilə, cənazə hər duvara, hər imarətə, hər ağaca yetişəydi, gecək görəydim ki, əyləy xuşu eləylər Həzrətin cənazəsinə. Bəli. Sonra cənazəni gətdilər bir mövzəyə, cənazəni saxladılar, cənazə gəldi aşağı, qabaqdan yapışan var. Cənazə gəldi aşağı, İmam Həsəni Müştəba namaz qıldı, Əmir Əleyhisselam demişdi, 7 təkbirlə mənə namaz qılarsan və 7 təkbir fəqət mənədir. Arısına döyür. Hər yerdə də dedi mənim cənazəm gəldi yerə, oranı qazın. Oranı qazdılar, bir də gördü, bir dənə qəbir çıxdı, bir dənə amadə ləhət, bir dənə taxta qəbridə baxdılar gördə taxtanın yazısı var seryani dilindən iki sətir yazıblar Bismillahirrahmanirrahim haza ma hafarahu bu qəbir bir qəbridir ki bunu qazıb kim qazıb Nuhu nəbi li aliyyin və seyyi Muhammad Qəblət tufan bi səb-i mətəam. Bu qəbri qazmışam. Qəbləz tufanım 700 il tufandan qabaq. Gör qəbrin ömrünə bax. Ondan dalı sizdək yazıb ki, Allah sizə səbr kəramət eləsin öz ağızın müsibətində və Allahın höccəti mərduma o höccətin müsibətində. Bəli.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid və lam yulad və lam yekun lehu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.
Bu irfani, malakuti ve aziz lahzalarda hamuzdan iltimas duavarımızdı. Allah'tan istiyor hamımızı düz yola hidayet eylesin ve hamımızı bağışlasın. Aziz dostlar, her çim fırsat tapdı, münacat ediyye, yani Hak Teala onun sesine ses verim. İlahi, bize de münacat fırsatın inayet eyle ve hamımızı düz yola hidayet eyle. İlahi, bizi hidayet eyle, elimizden tut ve lütfü bizden esirgeme. Amin ya Rabbel. Alemin. İlahi, ey خلقت مهربان یارادانی، ای معبودم، من دبیر باخ، مهم باخماغندی. فرقلم ای وجودم بلایی لبریسن یا نعمتنن، فقط استیم منی نجورسن. دوست علنن زهر چطا یا بال فرقلم است. فرقین بلن بال عاشق دی، دوست عاشق دور. ای منمنن مهربان، منی بیر آن از باشما گویما، bir an öz başıma boşlama. Gelsin ol, nece ki yaradanımsa. Qəhrini göndərsən də göndər, amma məni yaddan çıxartma. Amin, ya Rabbəl aləmin.
Əmşəb badi deyətər, xun əcəgər, تو را صدا کردم. امشب با دیده تر خون جگر تو را صدا کردم. سر بر محراب دعا گریه کنان خدا خدا کردم. سر بر محراب دعا گریه کنان خدا خدا کردم. ای تمام هستی من، شور عشق و مستی من، فریادم نرسی من ندارم جز تو کسی. رؤوف و سبحانی خدای رحمانی، رؤوف و سبحانی خدای رحمانی. غریق عصیانم ولی پشیمانم، غریق عصیانم ولی پشیمانم. ای بحر جود و سخا، تخ و جادور جلالتین جاهی سن سن کی تو بدن بندلر اتخدی درگاهی سن سن کی تو بدن بندلر اتخدی درگاهی
تاعت و عبادت لرز حق درگاهنده قبول استون اله بیزی بندلی یولونا طرف چش و از رحمت و خاطر باشلا. اما بلحظده سبازانن زمانن اشاره لیم استان شهرستانلارنن افقینن. سبازانی استان شهرستانلارنن افقینان بو قرار دانده اردبیل 5:43 دقیقه آسلاندوز 5:48 دقیقه اونجود 5:47 دقیقه بلسوار 5:45 دقیقه پارساباد 5:47 دقیقه خالخال 5:43 دقیقه سرین 5:44 دقیقه جرمی 5:45 دقیقه کوسر 5:43 دقیقه مشج شهر 5:46 دقیقه نمین 5:43 دقیقه و نیر 5:44 دقیقه طاعت و عبادت لرز حق درگاهنده قبول اوسون دوستلار قرآن کریمنن نتس آینه تلاوتینه سبازانانن استقبالانا جدخ بیناری انشالله سبازانی اردبیل و فقینه ساعت 5:46 دقیقه دادی معزین مرحوم رحیم معزین زاده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
سوبازانی اردبیل افقی نمی
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين
حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
سبز خیر اوصل عزیز دوستلار و بتون جوزالیه لرننده دولی اوصل استسان دنیانه لاب یخشی یره دندرسن یولو بار یولو مهربانلیق دی خلقنا مهربان یاشا چومعی لمعی یاددان چخارتما یخشی انسانلارن یاشایشن ازمزه همشه سرمشق قرار برق عزیز دوستلارمز و اولارن یولون جدخ تا سعادتمند اولاق انشالله بلحظه ده سرمشق برنامه سین سیزن بیر ریده اشدیخ.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت فاطمه قمصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. موضوع بحث ما از نهج البلاغه در این هفته آداب معاشرت با دیگران بود. از ادب، تغافل، تحمل و بردباری، انصاف، عذرخواهی، مهرورزی، اینا بحثایی بود که داشتیم. در آخرین قسمت این بحث از فروتنی و تواضع خدمت شما بحث میکنیم. البته موضوعات معاشرتی زیادتر از این هاست، ما به همین اندازه بسنده میکنیم. تواضع یعنی خود رو پایین گرفتن، افتادگی نشون دادن، نه اینکه واقعا پایین باشید یا افتاده باشید و بی قدر و ارزش باشید. نه، با همه علم و ثروت و قدرت و محبوبیتی که داشته باشید غرور و نخوت نداشته باشید و برخوردتون با مردم متواضعانه باشه. مثلا به هر کسی میرسید سلام بدید. تفاخر و فخر فروشی نکنید. مردمی زندگی کنید. با مردم باشید. خود رو تافته جدا بافته از مردم ندانید. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 192 خطبه قاصعه فلسفه نماز و رکوع و سجود رو این میدونه که در پیشگاه خدای متعال از روی تواضع و فروتنی چهره عزیز و پیشانی بلند خودتون رو به خاک بگذارید و خاکی باشید و لما فی ذالک من تعفیر عتاق الوجوه به تراب تواضعا. حضرت به مالک اشتر هم در نقش استاندار مصر توصیه میکنند که و تجلس و لهم مجلسن آمن فتتواضع فیه لله الذی خلقک، نامه 53. به عنوان تواضع در پیشگاه خدایی که تو را آفریده و تو بنده او هستی نشست های عمومی با بندگان خدا داشته باشی، حرفاشون رو بشنوی، به درد دلهاشون برسی، نه اینکه فقط پشت میز بنشینی و منشی و مسئول دفتر تو اجازه نده کسی به حضورت برسه. با مردم بودن، نشستن برای شنیدن. در حکمت 398 هم می‌فرماید و فخرک وحتت کبرک وذکر قبرک. فخر فروشی و منم منم گفتن رو کنار بگذار، تکبرت رو رها کن و به یاد قبر باش. فخر و کبر و قبر، این سه مسئله مد نظرت باشه. یکی از جاهایی که کوه کبر و غرور رو متلاشی میکنه سرزدن به قبرستان و زیارت قبور و حضور در مراسم خاکسپاری اموات و توجه به این نکته است که هر که باشی و به هر جا هم برسی، به قول پروین اعتصامی که روی سنگ قبرش نوشته آخرین منزل هستی این است. سرمشق بگیریم که متواضع و خاکی باشیم، چون بالاخره روزی در بستر خاک خواهیم خفت. ادامه موضوع رو در بخش بعد خدمتتون عرض میکنم.
یا علی و یا علی و یا علی.
میثم طمار میگوید شبی از شبها امیرالمؤمنین علی علیه السلام مرا به خارج از کوفه برد تا اینکه به مسجد جعفی رسیدیم. در این هنگام آقا رو به سمت قبله کرد و 4 رکعت نماز به جای آورد. سپس دست خود را بلند کرد و این دعا را خواند: خدایا تو را چگونه بخوانم در حالی که بنده خطاکار تو هستم و چگونه تو را نخوانم در حالی که عاشق تو هستم. خدایا با دست‌های گناه‌آلود و چشم‌های امیدوار به سویت آمدم. خدایا تو مالک همه نعمت‌هایی و من اسیر خطاها هستم. و به دعا ادامه داد. آنگاه به سجده رفت و صورت بر خاک نهاد و 100 مرتبه گفت العفو العفو. سپس سر از سجده برداشت و از مسجد خارج شد و به دل صحرا رفت و من دنبال ایشان می رفتم تا اینکه خطی جلوی پای من کشید و فرمود میثم از این خط جلوتر نیا تا من بازگردم. حضرت رفت و در دل تاریکی شب از برابر دیدگانم ناپدید شدند. مدتی که گذشت نگران شدم و با خود گفتم میثم مولای خودت را در این دل شب با این همه دشمنانی که دارد تنها گذاشتی؟ آیا عذری در پیشگاه خدا و رسولش داری؟ به خدا قسم به دنبال او خواهم رفت تا از او خبردار شوم، اگر چه می دانم این کار مخالفت با امر اوست. پس به جستجوی آن حضرت به راه افتادم تا او را یافتم که سر خود را تا نصف بدن در چاهی کرده و با چاه درد دل می کند. همین که صدای پایم را شنید فرمود کیستی؟ گفتم میسمم. فرمود مگر تو را امر نکردم که از خط خود تجاوز نکنی؟ عرض کردم مولای من، بر جان تو از دشمنانت ترسیدم و دلم طاقت نیاورد. فرمود آیا از آن چه می گفتم چیزی شنیدی؟ گفتم نه ای مولای من. فرمود ای میسم، در سینه ام درد دلها و نیازهایی است و وقتی دلتنگ می شوم زمین را با کف دست می شکافم و اسرارم را با آن می گویم. پس هرگاه زمین چیزی برویاند از آن بذری است که من کاشتم.
به تو گفتم ای چاه دردم بسی، من در میان راز من با کسی، تو ای چاه امانت نگهدار باش، به لب مهر نه کنز اسرار باش.
امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر را نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین رضاست. شما می‌بینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن، کسانی زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن.
حب علی ابن ابی طالب، حب علی ابن ابی طالب، احلى من الشهد الى الشاهد، احلى من الشهد الى الشاهد، لو فتشوا قلبي راوا واصطموا، لو فتشوا قلبي راوا واصطموا، غطاني قد غطى بلا كاتبين، غطاني قد غطى بلا كاتبين.
موضوع بحثمان تواضع هست و فروتنی. آدم خودخواه و خودپسند و متکبر مورد تنفر مردمه. برعکس افراد متواضع و فروتن مورد محبت دیگران قرار میگیرند. در نهج البلاغه علی علیه السلام در حکمت و شش میخوانیم من رضی عن نفسه کفر از ساخت و علی. هر کسی که از خود راضی باشه، متکبر و خودپسند باشه، خشم کننده و بدخواه و دشمن او زیاد خواهد بود. برعکس فروتنی عزت میاره و محبوبیت میده. به فرموده حضرت لا حسب کت تواضع، هیچ شرافتی مثل تواضع و فروتنی نیست. اینم در حکمت 113 بیان شده. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. هر کس بیشتر از نعمتها و موقعیتها برخوردار باشه باید تواضعش هم بیشتر باشه. یعنی عادتاً این مزایا غفلت آور و غرور آفرینه. کسایی که پول بیشتر دارن، علم بیشتر دارن، پست بالاتری دارن، قیافه قشنگتری دارن، خانواده معروفتری دارن، اینا در معرض خطر هستن. در مثلهای ما و در روایت‌های ما هم آمده که یک درخت میوه هر شاخه‌ای که پربارتر و پرمیوه‌تر باشه پایین‌تر و افتاده‌تره. میوه‌اش رو که بچینن سبک میشه و این شاخه میره بالا. افتادگی شاخه از سنگینی و پرباری اوه. انسان هم هرچه موقعیت بیشتری داشته باشه باید افتاده‌تر و متواضع‌تر باشه. رؤسا باید تواضعشون بیشتر از کارمندان باشه. اقویا و زورمندان باید مثل پوریای ولی افتاده تر باشن. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. البته همه ما گدای درگاه خداییم، همه محتاجیم، اون چی که داریم عاریتیه، پس شایسته است که سرمشق زندگی ما تواضع باشه. آنچنان که رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله که اشرف مخلوقات بود و هست و خواهد بود، از همه تواضعش هم بیشتر بود. به همه سلام میداد، روی زمین می نشست، با فقرا هم قضا می شد. درود و صلوات بر جان پاک حضرت محمد صلوات الله علیه و بر وصی او ادب شده خدا و پیامبر علی مرتضی علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی،
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
کشان کشان تو مرا کی بکشانی، به نور نشان بده تو مرا، تا که نخفتم بگو بگو روم، بگو تا جان به نیفتد شمار. بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار، همان بده که نفس تازه کنم جان جان، جوان بده که ربت نیز جانم دوان. روح دمم که شبم از تن خاکم جدا، روح شبم و به گشتی تو آیم علا. خزان خزان بشدم زرد شیطانیان، بمان بمان تو بمان در بر زندانیان. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی. قسم قسم درهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. شد است این کمرم تو امان، فقان فقان سرخ دور تو شاهنشهان. جهان جهان به نخواهم چو به من ننگری، هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری. دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی، مرد در این مرد جهان قصد سرمدی. خبر خبر خبری شد خبری آقابت، بیا بیا که مریض است جانبت. علی علی تو به والله تمام منی، دل ببری همه شب ماه تمام منی. قسم قسم درخت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. تکم تکم به دهم خواب مرا در کشید، جام گران دیده ی نمناک مرا سر کشید. لحظ لحظ شده هم زنده به تاریک گور، مگر مگر به نجاتم تو بیایی بگو. ببین ببین که برم سوخته از دور تو، خوش آمدی به شب عاشق مهجور تو. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی، دل ببری همه شب ماه تمام منی. قسم قسم درهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها.